რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დიო მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 13 მაისია, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან. ახლა კი ვიწყებთ 8 საათზე ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
შეთავაზებს ნეპალიდან დაიწყებს, სადაც მაშველებმა სადეს რომ მუშაობა აღედგინათ დაღუპულთა და გადარჩენილთა ნანგრევებიდან გამოსაყვანად, მას შემდეგ რაც მორიგი მიწის ძვრა მოხდა ნეპალში. სულ 48 ადამიანი დაიღუპა და 1100 დაშავდა სამშაბათს 7.3 მაგნიტუდის მიწის ძვრის შედეგად, თუმცა შიშობენ რომ ეს რიცხვი შესაძლოა გაცილებით უფრო მაღალი იყოს. სულ ცოტა 17 ადამიანი ინდოეთში დაიღუპა. ასევე ამბობენ რომ ჯერჯერობით ვერ პოულობენ ამერიკულ და დამხმარე ვერტ ფრენს, რომლის ბორძეც 8 ადამიანი იმყოფებოდა. ათასობით ნეპალელი ღამეს უკვე დიდხანია ქუჩაში ათევს, რადგან მათ ეშინეთ სახლში დაბრუნება 25 აპრილის შემდეგ, როდესაც 7.8 მაგნიტუდის მიწის ძვრამ 8000-ზე მეტი ადამიანი მოკლა. სამხრეთ კორეის დაზვერვის სააგენტომ იუწყება, რომ ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრის სიკვდილით დასაჯეს. მათი ცნობით 30 აპრილს ასობით ადამიანის თვალწინ დაუხრეტიათ, თუმცა შეუძლებელია რომ დამოუკიდებლად გადამოწმდეს სამხრეთ კორეის სააგენტოდან მომავალი ინფორმაცია. დეტალები სიკვდილთან დაკავშირებით ბევრი არ არის, თუმცა სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო აცხადებს, რომ თავდაცვის მინისტრს ჩასწინებია ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის გამოსვლისას და შემდეგ არ შეუსრულებია მისი ბრძანება. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც გუშინ შეხვედრები ჩატარა რუსეთში, სოჩში, განაცხადა, რომ გულახდილი მოლაპარაკება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან უკრაინის, სირიის და ირანის გარშემო. კერი ვლადიმირ პუტინთან და სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ ამერიკასა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის სასწრაფო საჭიროება გლობალურ გამოწვევებთან გამკვლევების საქმეში. ლავროვის თანახმად მოსკოვი და ვაშინგტონი შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა თავიდან აიცილონ ნაბიჯები, რომლებიც რუსეთსა და ამერიკას შორის ურთიერთობას შემდგომ ზიანს მიაყენებდა. საუბარი მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაეხმარა უკეთ გაუგონ ერთმანეთს, სო განაცხადა რუსმა მინისტრმა. კერი ბოლო 2 წლის განმავლობაში პირველად ჩავიდა რუსეთში, მან თქვა ასევე, რომ ამერიკის და ევროკავშირის სანქციები გაუქმდება, თუ უკრაინაში ზავის შეთანხმება მთლიანად შესრულდება. ცოტა შემდეგ ჯონ კერი გაემგზავრა თურქეთში ნატოს შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო 33500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სარჩელთან დაკავშირებით. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით სასამართლომ დაასკვნა, რომ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამართული მსვლელობის მონაწილეებზე თავდასხმა მოიცავდა როგორც სიძულვილის ენას, ასევე ფიზიკურ შეურაცხყოფას და სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა, რომლებიც ვალდებულნი იყვნენ დაეცვა დემონსტრანტები, ეს ვერ მოახერხეს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველომ 3 თვის განმავლობაში უნდა გადაიხადოს 33500 ევრო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის აზრით, მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ ტუსკმა განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. იქვე ტუსკმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ესე შეეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი განვაგრძელებ ახლა და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ალბათ შემდეგ განშის საგანი 11 ნახევარზე სასტუმრო რედაქციაში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI ანუ მედია კლუბის პოლიტიკური ნაწილის შედეგებს წარადგენს ყოველთვის გიწევს ხოლმე გამოხმაურებებს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის და მისი პარტნიორის სომხური ბიზნეს გაერთიანების ორგანიზებით ქართულ რუსული ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორი სტივენ ჰეიკენი და USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ხელმძღვანელი დოქტორ როლანდ სმიტი სოფლის მეურნეობის მინისტრს და საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომლებს გადასცემენ დახმარებას 18 ლეპტოპს და 6 კომპიუტერს. რამდენიმე პრესკონფერენცია და ბრიფინგია ბუნებრივია როგორც ყოველდღიურად ხოლმე, მაგრამ ერთ-ერთ რამდენიმეს გაუსვამ ხას, რაც იქნება დაგაინტერესო, თავდაცვითი მინისტრი დავით თევზაძე ჩაატარეს პრესკონფერენციას და ელაპარაკებს თავდაცვის ახალ მინისტრზე, ესეც სათაური აქვს, რატომ არ ღირს თანამშრომლობა თავდაცვის სამინისტროსთან და ასე შემდეგ. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაში არასამთავრობო ორგანიზაცია Junior Achievement საქართველოს პრეზენტაციას ჩაატარებს და სამეწარმეო განათლების მნიშვნელობაზე ელაპარაკებს მომავლისთვის.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს ახალი ამბები გაგვაცნო. მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზეც მოგვაწოდა ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 8 საათი და 7 წუთი სრულდება. მე ნინო გელაშვილი ვარ. განმაგძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. იქომ გითხრათ, რომ დღეს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი კიდევ მეტ ინფორმაციას ამჯერ უკვე შიდა პოლიტიკურ ამბებზე წარუდგენს საზოგადოებას. ჩვენს გადაცემაში კვლავ მივუბრუნდებით NDI-ს უკვე მიერ უკვე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, ამჯერად ეკონომიკურ ნაწილზე გამომახვილებთ ყურადღებას და ვილაპარაკებთ აგრეთვე დღევანდელ პროგრამაში ლარის კურსზე კიდევ და კიდევ, რადგან ლარი დოლართან მიმართებით განაგრძობს გაუფასურებას. დღეს საქართველოში უფრო მეტად ხვალდაზეგ, მაგრამ დღეიდან იწყება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ეგიდით კონფერენცია, მნიშვნელოვანი თავყრილობა. რა მიმართება, გარკვეული დაკავშირება მოხდა ამ ღონისძიებისა საქართველოს მიმზიდველობის ზრდის ზრდასთან, საინვესტიციო მიმზიდველობას გულისხმობ, გარკვეული აქცენტები გაკეთდა ზოგიერთი პირი ქვეყანაში გარკვეულ სფეროებზე პასუხისგებელი თავს იკავებს კომენტარებისგან, ვიდრე ეს კონფერენცია დასრულდება. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, მან არის სურვა ლარის კურსზე გაეკეთებინა კომენტარი, ვიდრე არ ჩატარდება ეს ღონისძიება მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე. NDI-ის გამოკვლევამაც დაადასტურა, რომ ეკონომიკური და სოციალური საკითხები უპირველესია საქართველოს მოსახლეობისთვის, რაც არც არის გასაკვირი და არც მოულოდნელი და ახალი ყოფილა. ჩვენი სტუმარი იქნება ბესონ ამჩავაძე, გადაცემის ბოლო ნაწილში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. მანამდე კი არაერთ სხვა საკითხსაც შევეხებით. მიმდინარეობს საქართველოში მასშტაბური სამხედრო წვრთნები, რომლის სახელწოდება გახლავთ ღირსეული პარტნიორი, ორკვირიანი წვრთნა დაიწყო სულ ახლახან, რომელშიც ქართველი და ამერიკელი სამხედროები მონაწილეობენ. ამ წვრთნების მნიშვნელობასაც შევეხებით ჩვენს პროგრამაში. რეგიონებზე მოგიყვებით. ლაგოდეხის გამგებელი ყოფილ დეპუტატს ადანაშაულებს მიწების მითვისებაში, ქუთაისში ევროპის დღე აღინიშნა. ამ და სხვა ამბებზე მოისმენ ჩვენს პროგრამაში მომდევნო ორი საათის, თითქმის ორი საათის განმავლობაში. განვაგრძობ დილის გადაცემას. ახლა საქართველოში მიმდინარე წვრთნებზე ლაპარაკით. საქართველო მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს მასპინძლობს. ლაპარაკია ქართულ-ამერიკულ ორკვირიან წვრთნებზე სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც 600 ქართველი და ამერიკელი სამხედრო მონაწილეობს. ამერიკელები საქართველოს თავისი სამხედრო ტექნიკით და აღჭურვილობით ეწვივნენ, რა სამხედრო და პოლიტიკური მიზნებით ტარდება ღირსეული პარტნიორი 2015 და როგორ უყურებს ქართულ ამერიკულ წვრთნებს ნატო, რომელიც თავადაც ემზადება მასშტაბური წვრთნების ჩასატარებლად საქართველოში. ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ მეც.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე მიმდინარე წვრთნები მიზნად ისახავს საქართველოს მომზადებას ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობისთვის. ასობით ქართველი და ამერიკელი სამხედროს გამაერთიანებელი ღირსეული პარტნიორი 2015 სამფაზიან მომზადებას გულისხმობს: თეორიულ კურსს, სხვადასხვა ტიპის შეიარაღებიდან საცეცხლე მომზადებას და ბოლო ეტაპზე ტაქტიკურ სწავლებას. ახალი თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი წვრთნების უპრეცედენტო მასშტაბზე ლაპარაკობს და პროცესის განსაკუთრებული მნიშვნელობის დასტურად რამდენიმე ასპექტსაც ასახელებს.
ჩვენ არა მხოლოდ უბრალოდ პარტნიორი ყავს, არამედ უზარმაზარი გულშემატკივარი და მეგობარი ყავს, რომელიც მზად არის ნებისმიერი ფორმით დაეხმაროს ქართულ სახელმწიფოს გაძლიერებაში, ქართულ ჯარს მისი შესაძლებლობების გაძლიერებაში. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად შეუცვლელი საშუალება ჩვენ ჯარისკაცებისთვის, რომ ამერიკელებთან ერთად ამერიკული ტექნიკის გამოყენებით მიიღონ მონაწილეობა ამ წვრთნებში და ივარჯიშონ.
არ ვიტყოდი, რომ ამ მასშტაბისა და დონის სამხედრო წვრთნები აქამდე არ ჩატარებულა საქართველოში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი და ამ კონტექსში იხსენებს წვრთნას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ ჩატარდა საქართველოში. თუმცა ანალიტიკოსის შეფასებით, ამჟამად მიმდინარე ღირსეული პარტნიორი მაინც გამოირჩევა ცალკეული მახასიათებლებით.
ჩამოტანილი იქნა ამერიკული ჯავშან ტექნიკა პირველად საქართველოს ისტორიაში, ქვეითა საბრძოლო მანქანის ბრედლები, ეს ერთი. გარდა ამისა ხდება საჰაერო დესანტის გადმოსხმა ჰერკულესის ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავებიდან და რაც მთავარია, მომზადების მთავარი ამოცანა და აზრი იმაშია, რომ ორი ქვეყნის არამარტო ქვეითებმა ისწავლონ ერთობლივი ოპერაციის ჩატარება, არამედ მექანიზირებულმა დანაყოფებმაც.
ტექნიკა და აღჭურვილობა, რომელზეც ირაკლი ალადაშვილი ლაპარაკობს, ამერიკელებმა საქართველოში 6 მაის ბათუმის პორტში ბულგარეთიდან შემოიტანეს, ხოლო ქართული მხრიდან წინასწარი ინფორმაციით სწავლებაში გამოყენებული იქნება ქვეითა საბრძოლო მანქანები KSM-2. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა 11 მაის ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, საქართველოსთან თანამშრომლობის ერთ-ერთ მთავარ სეგმენტს სწორედ ნაების ჩატარება წარმოადგენს. იქნება ეს ნატოსა თუ ალიანსის რომელიმე მოკავშირის მიერ ჩატარებული წვრთნები. იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე წვრთნების მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა.
It is important to exercise forces and
წვრთნები მნიშვნელოვანია შეიარაღებული ძალებისათვის. ის ზრდის ჩვენი შეიარაღებული ძალების ურთიერთ თავსებადობასა და ზრდის ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობას. თავსებადობის პროცესი ჩვენ განვავითარეთ ავღანეთის ერთობლივი მისიის ფარგლებში, მაგრამ ახლა როცა ჩვენ ვამცირებთ სამხედრო წარმომადგენლობას ავღანეთში, წვრთნები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.
სამხედრო წვრთნებს იენს სტოლტენბერგი ასევე განიხილავს ნატოსა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სეგმენტად, რომელიც განსაზღვრულია უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტით. როგორც მან 11 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს, მიმდინარე წელს დაფუძნდება. ამჟამად მიმდინარე წვრთნებს ამ დრომდე არ გამოხმაურებია რუსეთის ფედერაცია, რომლისთვისაც ეს პროცესი ადვილი წარმოსადგენია, რომ ფრიად უსიამოვნო აღსაქმელი იქნება. მით უფრო იმ ფონზე, რომ სწრაფი რეაგირების ძალების გაძლიერება ნატომ სწორედ რუსეთისგან მოსალოდნელი აგრესიის შესაკავებლად გადაწყვიტა.
ლელო კუნჭულია გესაუბრებოდა წვრთნაზე, სამხედრო წვრთნაზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს და მასში 600 ქართველი და ამერიკელი სამხედრო მონაწილეობს. წვრთნების სახელწოდება გახლავთ ღირსეული პარტნიორი 2015. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 8 საათი და 15 წუთია ახლა. გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ნეპალში მაშველებმა მაშველები სამუშაოს აგრძელებენ მიწისძვრის შედეგად, რომელიც გუშინ მოხდა 7.3 სამშაბათს მოხდა 7.3 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. თუმცა 48 ადამიანი დაიღუპა და 1100-ზე მეტი დაშავდა, 17 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთში, 1 ადამიანი დაიღუპა ჩინეთში. და ჯერჯერობით ვერ პოულობენ ამერიკულ მაშველ ვერტ ფრენს, რომლის ბორძე 8 ადამიანი იმყოფებოდა, შიშობენ რომ სხვერპლის შეიძლება გაცილებით უფრო მაღალი იყოს. სამხრეთ კორეის სადაზვერო სააგენტოს ცნობით, ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრი სიკვდილით დასაჯეს, ის ასობით ადამიანის წინ დაუხრეტია, თომ ავრცელებს ინფორმაცია სამხრეთ კორეის მედია. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც გუშინ შეხვედრები ჩაატარა რუსეთში, სოჩში განაცხადა, რომ გულახდილი მოლაპარაკება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან უკრაინის, სირიის და ირანის გარშემო. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 33500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ მან განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ირიმანდობა ნიკო ნერგაძეს, მან ახალი ამბები გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. ერთ ნაშრომზე საუბრით, რომელზეც ჩვენ გუშინაც მოგითხრობდით, მის პრეზენტაციამდე, ლაპარაკია ანგარიშზე, რომელიც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის როლს და რომლის სახელწოდება გახლავთ პუტინი ომი. რუსეთი მილიარდობით რუბლს ხარჯავს უკრაინის მთავრობის ჯარებთან მებრძოლის სეპარატისტების დასახმარებლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლისას 200-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამის შესახებ არის აღნიშნული ანგარიში სახელწოდებით პუტინი ომი, რომელზეც მუშაობა თავის დროზე დაიწყო მოსკოვში უკვე მოკულმა ოპოზიციონერმა ბორის ნემცოვმა და დაასრულეს მისმა თანამოაზრეებმა, კოლეგებმა და ჟურნალისტებმა, რომლებსაც სათავეში ედგა ბორის ნემცოვის მეგობარი ილია იაშინი. ამ ნაშრომის პრეზენტაცია შედგა გუშინ 12 მაისს მოსკოვში და ახლა მეც გეტყვით მარიამ ჭიაურელი თავად წიგნის შესახებ.
აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დროს მოკლული რუსი ჯარისკაცების რაოდენობის დადგენა მიჩნეული ერთ-ერთ მთავარ შედეგად, რომელიც მოხვა ბორის ნემცოვის მიერ დაწყებულ საქმეს. ანგარიში პუტინი ომი წერენ, რომ 2014 წლის აგვისტოში უკრაინის ტერიტორიაზე იერიშისას დაიღუპა სულ ცოტა 150 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. კიდევ 60-მდე კაცი კი, მათ შორის 17 მედესანტე, წელს იანვარ-თებერვალში მოკლეს ქალაქ დებალცევოსთვის ბრძოლაში. 2014 წელს დაღუპული რუსი ჯარისკაცების ოჯახებს მთავრობა 2 მილიონი რუბლით, ანუ დაახლოებით 29.000 დოლარი დაეხმარა. ოღონდ მათ ჩამოართვა ხელწერილი, რომ საჯაროდ არ ილაპარაკებდნენ ამ თემაზე. კომპენსაციას დახპირდნენ წელს დაღუპული სამხედროების ოჯახებსაც, მაგრამ მათ ჯერ არაფერი მიუღიათ. 65 გვერდიან ანგარიში სახელწოდებით პუტინი ომი, რომელიც მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უკანასკნელი პროექტი იყო, კიდევ ბევრი სხვა ინფორმაცია თამოყრილი.
ყველაზე მთავარია სიმართლის თქმა. ამ მოხსენების მთავარი მიზანია ხალხს ვუთხრათ სიმართლე. ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკისრება პასუხისმგებლობა დანაშაულებისთვის, ეკისრება პასუხისმგებლობა ავანტიურისთვის, რომლის მსხვერპლიც გახდნენ როგორც უკრაინის მოქალაქეები, ისე ჩვენი რუსი თანამოქალაქეები.
ეს სიტყვები წარმოთქვა მოსკოვში ანგარიშის პრეზენტაციისას ბორის ნემცოვის მეგობარმა, მისმა თანამოაზრემ ილია იაშინმა. იმ კაცმა, რომელსაც ნემცოვმა სიკვდილამდე 2 დღით ადრე, 2015 წლის 25 თებერვალს თხოვა გამოძიებაში დახმარება. ნემცოვი აგროვებდა მასალებს, რომლებიც ადასტურებდა უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების ბრძოლის ფაქტს. 27 თებერვალს ნემცოვი, რომელიც მუდამ ძაფრად აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, კრემლთან მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. მას შემდეგ 2-ნახევარში გამოძიება სწორედ იაშინის ხელმძღვანელობით დაასრულეს ოპოზიციონერმა, აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა.
Наша аудитория это ჩვენი აუდიტორია რუსეთის მთელი ხალხი, ისინიც, ვისაც ჯერა პუტინის და ისინიც, ვინც მას არ ემხრობა. გვინდა საზოგადოებას შევთავაზოთ დისკუსია. გვინდა ხალხს მოუყვეთ სიმართლე იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთში, რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში. გვინდა პუტინი ტყუილში ვამხილოთ. გვინდა ხალხს მოუყვეთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი, ადამიანი, რომელიც აკონტროლებს ბირთულ პოტენციალს, ადამიანი, რომელიც სათავეში უდგას უზარმაზარ ქვეყანას, ატყუებს რუს ხალხს და ატყუებს მთელ მსოფლიოს.
განაცხადა ილია იაშინმა ანგარიშის პუტინი ომი პრეზენტაციის დროს. კიევიდან ნატოც საუბრობენ უტყუარ მტკიცებულებებზე, რომლებიც ეჭსარტოვებს უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის კონფლიქტში რუსეთის პირდაპირ სამხედრო ჩარევასთან დაკავშირებით, ხოლო გაეროს მონაცემებით ჩარშანდელი აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 6100 ადამიანი შეიწირა. ტექსტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ ნემცოვის ანგარიშად, 11 თავად არის დაყოფილი. ისინი ასახავს ზოგადად რუსეთის პოლიტიკას უკრაინასთან მიმართებით, პროპაგანდის გამოყენებას, ყირიმის ანექსიას, შაშან ივლისში მალაიზიის აეროკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოქმედებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ანგარიში ინტერნეტშიც გამოქვეყნდა.
ასე რომ შეგიძლიათ გაეცნოთ უკვე ამ ანგარიშს. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ ანგარიშს, რომლის სახელწოდება გახოთ პუტინი ომი, რომელზე მუშაობაც თავის დროზე დაიწყო ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ბორის ნემცოვმა, რომელიც მოსკოვში მოკლეს და მან ვერ დაასრულა ამ ანგარიშზე მუშაობა, თუმცა დაასრულეს ის მისმა თანამოაზრეებმა, კოლეგებმა და მეგობრებმა, რომელთაც სათავეში ჩაუდგა ილია იაშინი. ამ ანგარიშის პრეზენტაცია შედგა 12 მაის მოსკოვში. ანგარიში შეეხება რუსეთის როლს აღმოსავლეთ უკრაინაში და არის მასში ახალი მტკიცებულებები ამ როლის დამადასტურებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ დილის გადაცემას. ახლა ცოტა ხნით მუსიკას უთმობთ ეთერს.
To the bridge, to that little girl, so much to me, and now I'm old, and now I holler, she'll never know just what I found, that blue-eyed girl.
სათი და 24 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და განვაგრძობ ამბით საქართველოს ერთ-ერთი რეგიონიდან სამეგრელოდან ქალაქს უგდიდი საკრებულო ქალაქმშენებლობის სამსახურის შექმნისთვის ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ საკითხის დამტკიცებამდე ჯერ შესაბამისმა კომისიებმა უნდა იმსჯელონ, ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე გამოხატა თავისი უარყოფითი პოზიცია. ზუგდიდის მერიაში შესაძლოა თანამშრომელთა რაოდენობა კიდევ 10-ით გაიზარდოს. იუწყება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია ზუგდიდიდან, მის სიუჟეტს მომსმინოთ ახლა.
ზუგდიდის მერიაში შესაძლოა თანამშრომელთა რიცხვი კიდევ 10-ით გაიზარდოს. უწყების ეკონომიკის სამსახურს გამოეყო ქალაქმშენებლობის განყოფილება, რომელიც უკვე ახალ სამსახურად უნდა ჩამოყალიბდეს და ახალი თანამშრომლებით უნდა დაკომპლექტდეს. ცვლილებების დამტკიცების შესახებ მერიამ ქალაქის საკრებულოს გასულ პარასკევს მიმართა. იცვლება თანამდებობათა რანგირება და საშტატო ნუსხა. საბოლოოდ ამ ცვლილებებით მერიის საშტატო ნუსხას ემატება 10 საშტატო ერთეული. საბოლოოდ ჩვენ ამ საკითხებზე მსჯელობა გვექნება კომისიებში. ცვლილებების მიხედვით მერს ემატება თანაშემწე, რამდენიმე მთავარი და წამყვანი სპეციალისტი. განაცხადა საკრებულოს ყდომაზე იურიდიულ სამანდატო ადამიანის უფლებათა დათვისა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სარიამ.
საბოლოოდ ახლა კომისიები რა თქმა უნდა ერთდროულად ერთობლივი შეხედვით ფაქტების დათვალისწინებით, ბიუჯეტის დათვალისწინებით, ალბათ იმჯერად და საბოლოოდ შემდეგ შეჯერდებით.
მიუხედავად იმისა, რომ საკითხის დამტკიცებამდე ჯერ შესაბამისმა კომისიებმა უნდა იმჯელონ, ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე დააფიქსირა საკუთარი უარყოფითი პოზიცია. მერიას ისედაც გაბერილი შტატები აქვს. IP კეთილმოწყობის ცენტრში დღეს 105 თანამშრომელი მუშაობს, აქედან 99 შტატით და 5 უშტატო თანამშრომელი, აცხადებს ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი ბართლომე შელია. ბართლომე შელიას აქვს მთავარი შეკითხვა, რომელი სამსახური ასრულებდა მანამდე ამ ფუნქციას და რა აუცილებლობაა დღეს ამ ახალი სამსახურის შექმნის.
და საკრებულოში მერიდან საქმის წარმოება დაიწყო მერიაში ახალი სამსახურის შექმნის თაობაზე. ეს არის ქალაქმშენებლობის სამსახური 10 საშტატო ერთეულით, რომლის კატეგორიული წინააღმდეგ წავედით ჩვენ. მიზეზი ის არის, რომ დღეს როდესაც საუბარია ხამრების შემოჭერაზე, დღეს როდესაც საუბარია ძიმე ეკონომიკურ ვითარებაზე, კიდე საშტატო ერთეულების დამატება იმ ფონზე, როდესაც არანაირი მშენებლობები ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს, ხოლო და დაანონსებული არის პროექტების ზონეზე, როცა დაიწყება მშენებლობა, მერე შეიძლება ამ საკითხზე საუბარი. ჯერჯერობით ჩვენ ამ საკითხს კატეგორიული წინააღმდეგები ვართ.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუას განცხადებით, კომისიაზე ყველას ექნება შესაძლებლობა წარმოადგინოს დადებითი ან უარყოფითი პოზიცია. მისი თქმით, უმჯობესია ეს არგუმენტების დართვით ხდებოდეს. თქვენ შეგიძლიათ შესაბამის ვებგვერდზე შესყიდვების სააგენტოში მოიძიოთ ინფორმაცია, სადაც რამდენიმე მილიონის პროექტი და საუბარია დაახლოებით 30 მილიონ ლარზე მეტის ღირებულების პროექტებზე, თქვა გიორგი თოდუამ.
იმპოსტ და წარმოადგინოს სადამისი არგუმენტი, რომ ეს აი აუცილებელი რომ შეიქმნას ახალი სამსახური, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ მიმჯეროთ, შეიძლება ნაკლებია საჭირო, ან შეიძლება 10 საათმანად რაღაც გასაღებელი იქნას, ხო ამის ამაზე ჩვენ გვაქვს დრო, წარმოებას ვისერ და ქართულას არ შეიძლება, იმდენას არის საბედლოში კომისიებში სამოცი რომ
ნაციონალური მოძრაობის სამმა დეპუტატმა ხმა არ მისცა საკითხის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელოშვილი. ეთერში გადის ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა 9:30-ია საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ნეპალში მაშველები მუშაობას განაგრძობენ. იქ სამშაბათს 7.3 მაგნიტუდის მორიგმა მიწისძვრა, სულ მცირე 58 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, 1000-ი არის დაშავებული, 17 ადამიანი დაიღუპა. ინდოეთში შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაცილებით მაღალი შეიძლება აღმოჩნდეს. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრი სიკვდილით დასაჯეს, ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სააგენტო, თუმცა მათი ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმება შეუძლებელია. დეტალები ამასთან დაკავშირებით ბევრი არ არის, თუმცა სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო აცხადებს, რომ თავდაცვის მინისტრს ჩაეძინა ღონისძიებაზე, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი ესწრებოდა, და შემდეგ ის 30 აპრილს დახვრიტეს ასობით ადამიანის თვალწინო, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც გუშინ შეხვედრები ჩატარა რუსეთში, სოჩში განაცხადა, რომ გულახდილი მოლაპარაკება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან უკრაინის, სირიის და ირანის გარშემო. კერიმ ვლადიმერ პუტინთან და სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ ამერიკასა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის სასწრაფო საჭიროებაა გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავების საქმეში. ლავროვის თანახმად კი მოსკოვი და ვაშინგტონი შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა თავიდან აიცილონ ნაბიჯები, რომლებიც რუსეთსა და ამერიკას შორის ურთიერთობას შემდგომ ზიანს მიაყენებს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 33500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ მან განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. იქვე ტუსკმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიას მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 17 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 6 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო.gov.gz-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 11 გრადუსი, თელავში 19, ფოთში 18, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 18 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიას უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ. ახლა სპორტის სიახლეების დროა, 8:23. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთა. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ძირითადად ჩემპიონთა ლიგაზე ვისაუბრო, მაგრამ დავიწყებ ერთი ქართული ამბით. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში მიმდინარე მსოფლიო თასის ალაფაზე პირველი თამაში ჩაატარა და ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. ახალგაზრდა ბორჯალოსნებმა ურუგვაის ნაკრებს 46-12 მოუგეს, 4 ლელოს გასატანად და პრემიალური ქულის ასაღებად საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებს სულ რაღაც 20 წუთი დასჭირდა. სულ კი ქართველმა მორაგბეებმა 8 ლელო გაიტანეს. მეტოქის ჩათვლის მოედანში ბურთი იოსებ კიკვაძემ, ვასილ ლობჟაინძემ, ბექა გორგაძემ, ბადრი ლიპარტელიანმა, გიორგი ბაბუნაშვილმა, ირაკლის სვანიძემ და ანზორ სიჭინავამ შეიტანეს. სიჭინავამ ეს ორჯერ შეძლო, გარდასახვები კი რეზი ჯინჭველაშვილმა შეასრულა. ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრას საქართველოს ნაკრები 16 მაისს გამართავს ელიტიდან დაქვეითებულ ფიჯის წინააღმდეგ. ფიჯელები გუშინ მასპინძელ პორტუგალიას დაუპირისპირდნენ და 34-19 მოუგეს. მეორე ჯგუფში კანადამ ნამიბიას აჯობა 35-20, ხოლო ტონგამ ჰონგ-კონგს 35-16 15. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგას, გამოვლინდა პირველი ფინალისტი, ესა ბარსელონა, რომელმაც ერთი კვირის წინ ნოუკამპზე მოპოვებული უპირატესობა გუშინ ალიანს არენაზე შეინარჩუნა. მიუნხენის ბაიერნის ფეხბურთელებმა და მწვრთნელებმა წინასამატჩო კომენტარებში ბევრი კი ისაუბრეს, რომ სამბურთიანი ჩამორჩენის სათავისოდ შესატრიალებლად ცდას არ დააკლებდნენ, მართლაც ღირსეულად იბრძოლეს და მეტოქე თამაშის დასაწყისშივე გატანილი გოლით ანერიულეს კიდეც მეშვიდე წუთზე კუთხურის შემდეგ ბავარიელთა მაროკოელმა მცველმა ბენატიამ ძლიერი და ზუსტი თავით გახსნა ანგარიში, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ლოგიკურად დასრულდა. ბაიერნის სიხარული მხოლოდ 8 წუთს გაგრძელდა, ვიდრე ნეიმარმა წონასწორობა არ აღადგინა. 29 წუთზე კი ბრაზილიელმა ფორვარდმა მანუელ ნოიერის კარი უკვე მეორე დაიღო და გერმანელების სასურველ ანგარიშს 5 გოლით დააშორა. სტატისტიკის მოყვარულთათვის ვიტყვი, რომ ნეიმარი მეორე ფეხბურთელია, ვინც ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედ ფინალისა და ნახევარფინალის 4-ე შეხვედრაში შეძლო თავის გამოჩენა. პირველად ეს ფერნანდო მორიენტესმა შეძლო. მიმდინარე გათამაშებაში კი ბარსას ბრაზილიელს შემტევს 9 გოლი დაუგროვდა, რითაც გაუთანაბრდა მადრიდის რეალის პორტუგალიელ ლიდერ კრისტიანუ რონალდუს, მათზე წინ კი ლიონელ მესია 10 გოლით. შესვენების შემდეგ ბაიერნი საგრძნობლად გააქტიურდა და ჯერ ლევანდოვსკის გოლით გაათანაბრა ანგარიში. თამაშის დასრულებამდე 16 წუთით ადრე კი თომას მიულერის ზუსტი დარტყმით დაწინაურდა და საბოლოოდ 3-2 იმარჯვა, თუმცა ორი თამაშის ჯამში 3-5 წააგო. ბარსელონა ევროტურნირის ფინალში მე-18-ად გავიდა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. კატალონიელებმა გაუსწრეს მადრიდის რეალს, მაგრამ რამდენი ხნით ეს დღეს სანტიაგო ბერნაბეუზე გამოჩნდება, როდესაც სამეფო კლუბი ტურინის იუვენტუსს უმას მიმძლებს. ერთი კვირის წინანდელი შეხვედრა იუვენტუსმა მოიგო 2-1 და დღეს რეალი რევანშის აღებას შეეცდება. რაც შეეხება გუშინდელი თამაშის შემდეგ მწვრთნელების მიერ გაკეთებულ კომენტარებს, ბაიერნის დამრიგებელმა ხოსე გვარდიოლამ განაცხადა, რომ დიდი სურვილის და მცდელობის მიუხედავად მისმა გუნდმა ვერ შეძლო თავისი თამაშის ჩვენება, რაც მნიშვნელოვანწილად ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელების ტრავმებმა განაპირობა. გვარდიოლამ ცალკე ისაუბრა ლიონელ მესიზე, თქვა, რომ ბედნიერია, რომ ამ ფეხბურთელთან ერთად თავის დროზე უმუშავია. მესი პელესთან ერთად ერთ-ერთი ყველა დროის საუკეთესო მოთამაშეაო, განაცხადა ხოსე გვარდიოლამ. ბარსელონის თავკაცმა ლუის ენრიკემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არ აღელვებს საპასუხო შეხვედრის წაგება, მთავარია, რომ ორი თამაშის ჯამში მიაღწია მიზანს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ის ზუსტად 1 საათში დაბრუნდება ეთერში და კიდევ გექნებათ საშუალება მოისმინოთ სპორტის ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. ამბით იმერეთიდან ქუთაისში აღინიშნა ევროპის დღე. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტი, ისეთი პროდუქტი, რომლის დათვალიერება და დეგუსტაციაც კი იყო შესაძლებელი ამ ღონისძიებაზე, რომლის თაობაზე ახლა გიამბობთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში ევროპის დღეები აღინიშნა. ღონისძიებას ევროკავშირის ელჩის მოადგილე ბორის იაროშევიჩი და ჩეხეთის საელჩოს წარმომადგენლები დაეცნენ. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ევროპის დღეებს. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები ქუთაისში და ამ ღონისძიებაზე ვუყურებ ახალგაზრდებს. ასევე მოხარული ვარ, რომ ფასეულობებს ინაწილებენ საქართველო და ევროპა, განაცხადა ევროკავშირის ელჩის მოადგილემ ბორის იაროშევიჩმა. მოიწყო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების გამოფენა და ადგილობრივი ფერმერების პროდუქციის დაგემოვნება. მათ შორის იყო ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ემპათი, რომელმაც მცირე ფერმერული კოოპერატივების პროდუქციის გამოფენა დაგემოვნება მოაწყო. მისი წარმომადგენლის ნუგზარ ჯინჯიხაძის თქმით, ყველა პროდუქტი სუფთა ნიადაგზეა მოყვანილი და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტია.
ყოველში მოქმედებს ევროკავშირის დაფინანსებით პროექტი ემპარდი, რომელიც ითვალისწინებს კოოპერატივების გაძლიერებას, თქვათ დაარსებას, დაფინანსებას. შესაძლებლობით მოხდა ემპარდის მიერ დაფინანსებული პროექტის მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენა. გამოფენილია სხვადასხვა წარმოდგენილი კოოპერატივების მიერ, ეს არის თევზეული, ყვავილები, მარწყვი, თაფლის პროდუქტები, ხილის პროდუქტები, ჩაის.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ღონისძიების ფარგლებში მობილური ლაბორატორია წარმოადგინა. ქუთაისის განათლებისა და დასაქმების ცენტრმა გამოფენა გამართა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილი იყო დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ნაწარმოები პროდუქცია, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის მოგვიანებით გახორციელდა. ასევე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა ჯიპამ უმასპინძლა ისტორიულ გამოფენას სოფლის მეურნეობის თემატიკაზე.
გამოფენა, რომელიც ეძღვნება საქართველოში რევოლუციამდელ კოოპერატივებს, არსებულ კოოპერატივებს და ჩვენი ხასიათული მიმართულება, როგორ უჭერდნენ მხარს ამ კოოპერატივებს, აკარელია ჭავჭავაძე წარმოადგენელი, მისი გამონათქვამები აგრეთვე არის გამწარმოებელი დავით ხარაჯიშვილი, ბიჭო ფანელაღიძე, რომელიც ქუთაისში დაარსა თავისი პირველი ამხანაგობა, ეს იყო ვაღეძის წლები და აგრეთვე სხვა სხვა გაზეთებიდან ამონარიდები, თუ როგორ უჭერდა მხარს მაშინდელი მთავრობა.
ქუთაისში ევროპის დღეების მხარდამჭერია ქუთაისის მერია. ქალაქის მერი შოთა მურღულიას განცხადებით, საქართველოს ისტორიული ადგილი იყო და არის ევროპა.
მოხარული ვარო ევროკავშირის კვირეული და ევროპის კვირეული ფუნქციონად, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით იმართება, შემაჯამებელი ღონისძიება დაგეგმილი არის ქუთაისში და მიმდინარეობს. აგონ ბევრი ადამიანი ესწრება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღნიშნო, რომ ევროპის დიდო ჯაქში საქართველოს შესვლა არის ერთ-ერთი სწორი მიმართულება, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს. ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებას მაქსიმალურად ხელს უწყობთ იმ დონეზე, რა დონეზეც ეს ჩვენ შესაძლებლობებში შედის.
მიუხედავად წმიმიანი ამინდისა, ევროპის დღე ქუთაისში ხალხმრავლობით აღინიშნა. ევროკავშირის დღეები საქართველოში 2004 წლიდან აღინიშნება. ქეთევ ამბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Ultimatum. Batman at ultimatum. Go away. Love is there.
If I stay, would you put an end to all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. But if I go, this will be the final curtain of the show.
My God, my God.
You have lost the best thing that you ever know.
Crazy.
You have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go.
Before you go, let's analyze the situation. I'm a typical Jamaican while you're laying your frustration on me. When we met, it was the perfect combination, but you knew my reputation. Don't know what you were expecting of me. Fight back. You can fight your things and go if you're not like that. Cause I know that when you leave, you're coming right back. Your newfound determination sounds to me like desperation. There's no ground for termination.
If I stay, would you put an end to all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay, but if I go,
Buona.
This will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you ever know. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go.
Most of it are a weakness for these women who are plot like them a villain. Try their best to separate you from me. I don't understand just why the hell you're cussing when you knew that she meant nothing. So what if she was your cousin? You said fight back. How the hell could I resist when she's dressed like that? Tell the truth, I had to leave, but she came right back. Now you heard the explanation, take into consideration it was sexual frustration.
If I stay, would you put an end to all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay, but if I go, this will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. Goodbye, my darling.
Wait a minute, tell me why you're in a hurry to leave.
Goodbye, my darling.
See, your lover can't believe that this is happening to me.
Goodbye, my darling.
Yeah, I know I made mistakes, but this was meant to be.
My darling,
I promise I'll do better, baby, stay with me.
If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning for today. Only way I will stay, but if I go, this will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you ever know. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. But if I go, this will be meaningful today. Only way I will say, but if I go, this will be the final part of another show. You have lost everything that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 8 საათი და 45 წუთია. ახლა ახალამებს გაგვაცნობს ნიკო ნერგაძე.
ნეპალში გრძელდება სამაშველო სამუშაოები სამშაბათის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ 7.3 მაგნიტუდის მიწისძვრამ 48 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 1100-ზე მეტი დაშავდა, 17 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთში. შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაცილებით მაღალია. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრი დაახვრიტეს, ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სააგენტო ავრცელებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც გუშინ შეხვედრები ჩაატარა რუსეთში, განაცხადა, რომ გულახდილი მოლაპარაკება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. პუტინთან და სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკასა და რუსეთ შორის თანამშრომლობის სასწრაფო საჭიროებაა გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავების საქმეში. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 33500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს, რომელიც შეეხება საქართველოს რეგიონებში გზების მდგომარეობას. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რუბრიკას.
ის ვინც რუსთავს კარგად იცნობს, მაგრამ გასული წლის აგვისტოს შემდეგ იქ არ ყოფილა, ქალაქის შესასვლელს ვეღარ იცნობს. ის კი არავერც იმ გზას იცნობს ფონიჭალადან რუსთავამდე, რომ მიდის. მანქანით მიმავალს ახლად დაგებული ბეტონის გზის გავლა მოუწევს. რუსთავის შესასვლელთან კი ქალაქში შემავალი ძველი საავტომობილო გზა აღებული და იქაურობა გადათხრილი დახვდება. რუსთავის შესასვლელი გზა თბილისი რუსთავის მშენებარე მაგისტრალის ბოლო უბანია. თავად მაგისტრალის მშენებლობის შესახებ სიუჟეტი ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის შესასვლელში გადათხრილ და მიწანაყარ ტერიტორიაზე თვალში მოხვდებათ მძიმე სამშენებლო ტექნიკა გრეიდერები და სატვირთო თვითმცლელები, რომლებიც გრუნტის დაყრასა და გასწორებაზე მუშაობენ. სამშენებლო უბნის უფროსი, რომელიც რადიო თავისუფლებას დავითის სახელით გაეცნო, ამბობს, რომ ამჟამად ქალაქის შესასვლელში გრუნტი ფენა-ფენა იყრება, კეთდება ფუძე საავტომობილო გზისათვის. გარდა ამისა, შენდება გზა გამტარი რკინაბეტონის კონსტრუქციით. აი რას ამბობს საქმის მწარმოებელი.
ეს არის მოსაბრუნებელი ხიძი ამოხვალთ და დაბრუნდებით ისე უკან თბილისის მხარეს. ანუ ეს სადაც ჩვენო და ამის ფენები სწორდება, ფენებს სახელები ქვია საბეისი, ბეისი, ზარგანდი და ეს ფენები სწორდება, ეს ძირა ფენა. ამის შემდეგ კიდე ორი ფენა იქნება და მერე ასე.
სამ მონაკვეთად დაყოფილი 17 კილომეტრიანი თბილისი-რუსთავის მაგისტრალის მშენებლობა ერთი წლის წინ დაიწყო მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით. ფონდმა ტენდერი ჯერჯერობით პირველი და მესამე მონაკვეთის მშენებლობაზე გამოაცხადა. პირველი ორთაჭალამლეთის გადასახვევამდე გრძელდება, მესამე 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი ფონიჭალიდან რუსთავამდე მანძილს მოიცავს. მშენებლობას ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია სინო ჰიდრო წარმოადგენს, რომელმაც დამკვეთს მშენებლობისათვის ყველაზე დაბალი ფასი 88 მილიონი ლარი შესთავაზა. ამ კომპანიის ადგილობრივი ფილიალის აღმასრულებელი მენეჯერი, ყოფილი პარლამენტარი გურამ ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ სამუშაოები გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს და მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება.
მესამე ლოტზე ძირითადად ხელოვნური ნაგებობების ხიდები, მილები, აი ეს კონსტრუქციული სამუშაოები რაც არის ძირითადად დამთავრებულია. პირველ ლოტზეც დამთავრებულია ძირითადად. მესამე ლოტზე ბეტონის საფარი მთლიანად მოწყობილია. პირველ ლოტზე ახლა მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები, ორი პატარა ხიდია გასაკეთებელი, ხელოვნური ნაგებობებია გასაკეთებელი და დასრულდება თუ არა იქაც დაიწყებთ მოასფალტების სამუშაოებს.
ამბობს გურამ ვახტანგაშვილი, რომელიც არმალავს, რომ მშენებლობის დროს მისივე სიტყვებით მცირე ხარვეზები დაუშვეს, რომლის აღმოფხვრაც გზის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე მოხდება. როგორ აფასებს გზის მშენებლობის ხარისხს თავად დამკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდი? აი რას ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ილია დარჩიაშვილი.
შეიძლება რაღაც მონაკვეთებს ხარისხი ვთქვათ ბეტონის არ იყოს დამაკმაყოფილებელი და ზოგიერთი მონაკვეთი რომელიც დროებით არის გადაბლები ასე ვთქვათ ასფალტის არ გამოიყურებოდეს დამაკმაყოფილებლად, თუმცა ეს არნიშნავს რომ ეს ბოლო სახე არის იმის რომელიც ჩვენ უნდა საბოლოო ჯამში მივიღოთ და რომელიც უნდა მოსახლეობა მისარგებლოს.
რაც შეეხება მეორე მონაკვეთს, რომელიც ოღანლუღი ფონიჭალის ტერიტორიაზე გამავალი გზის ტრაექტორიას იმეორებს, მისი მშენებლობა გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული იმ თვალსაზრისით, რომ გზის გასწვრივ კერძო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლებია.
თუკი იქნება დასკვნა, რომ რაღაც ტიპის ზემოქმედება ექნება აღნიშნულ გზას მოსახლეობის იმ საცხოვრებელ სახლებთან მართებაში, ჩვენ მიმოქმედებს დადგენილი სტანდარტებით. შესაბამისად ეს დასკვნა სამწუხაროდ ჯერ საბოლოო ვერსია არ არის ფონდში მიღებული და უახლოეს დღეებში ალბათ გვექნება. ეს ფაქტია, ეს ინფორმაცია იქნება ჩვენთვის საფუძველი იმისთვის, რომ დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი აქტივობები.
აცხადებს ილია დარჩიაშვილი, რომელიც დასცინს, რომ იმის მიუხედავად, რა დასკვნას დადებენ ექსპერტები, ფონდი სატენდერო განაცხადზე მუშაობას იწყებს. სინოჰიდროს აღმასრულებელი მენეჯერი გურამ ვახტანგაშვილი კი ამბობს, რომ ჩინური კომპანია ახალი ტენდერის მოლოდინშია, თუმცა კომპანია იმასაც აცნობიერებს, რომ მეორე მონაკვეთის მშენებლობა გაცილებით ძვირი დაჯდება. ვახტანგაშვილის ხელთ არსებული ინფორმაციით, მშენებლობის ფასში ის 42 მილიონი ლარი შევა, რომელიც გზის გასწვრივ მაცხოვრებლებს გასახლების შემთხვევაში საკომპენსაციოდ გამოეყოფა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა. კახეთის რაიონებიდან უმეტესში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, საგზაო ინფრასტრუქტურა მწყობრიდანაა გამოსული. გადაადგილების პრობლემა უამინდობის დროს კიდევ უფრო მწვავდება, როცა ორმოულები წყლით ივსება. პრობლემის მოგვარების კონკრეტულ ვადებზე არავის საუბრობს, ხალხი კი შველას ითხოვს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სოფელ კარდენახში ჩივიან, რომ შიდა საუბნო და სავარგულებამდე მისასვლელი გზები სავალალო მდგომარეობაშია. აქაურების თქმით, ხელისუფლება უყურადღებოდ იქცევა, რადგან პრობლემის მოგვარება წლების განმავლობაში არ ხდება. კარდენახში ამბობენ, რომ თუ გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არ განხორციელდა, შემოდგომით სავარგულებიდან მოსავლის გატანის პრობლემა შეექმნებათ. შეეხება შიდა გზებს, მოსახლეობის თქმით, სოფელში გადაადგილება როგორც ფეხით მოსიარულეებს, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებს უჭირთ.
ასფალტზე საუბარი ზედმეტი არის ხადღევანდელ ცხოვრებაში, მაგრამ მოხრეშვით მაისან გრეიდერი გატაადეს ან ტრაქტორი რაღაცა, უბრალოდ რო ნუ ადამიანი მივიდეს ან სახლში მივიდეს ან სავარგულებში მივიდეს თავის ნაკვეთებამდე.
ვიჭირს ერთ ძალიან გვიჭირს. აი ხანდახან ფეხითაც ვერ დავდივით, არამცუ მანქანით.
თხოვთ, ვისაც ეკუთნის და ევალება, ეს საქმე მოვიდეს და მოგვაქციო ყურადღება.
გურჯაანის საკრებულოს დეპუტატის სიმონ ქოჩორაშვილის თქმით, პრობლემას კარგად იცნობს და მასზე არაერთხელ ულაპარაკია. ადგილობრივი კანონმდებელი პრობლემის მოგვარების ერთადერთ გზას მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვებაში და ამ მასალით დაზიანებული საუბნო გზების მოხრეშვაში ხედავს.
ეს ამ თვეში თუ არ გაკეთდა, ეს თუ სასწრაფოდ რაღაც აი ძალიან მობილიზება თუ არ მოხდა ამ სიტუაციის და თუ ეს არ მოხდა მალევე, ჩვენ უკვე ივნისის თვეში უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გადავაწყდებით.
საუბნო გზების პრობლემა აქვს ლაგოდეხის მოსახლეობასაც. მათი თქმით, ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე ასფალტის საფარი იმდენად არის დაზიანებული, რომ გადაადგილება ჭირს. როგორც რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებლები ამბობენ, ადგილობრივი თვითმმართველობა მათ პრობლემის მოგვარებას არაერთხელ დაპირდა, თუმცა როდის დაიწყება სამუშაოები, არავის უთქვამს.
თვითონაც ხომდადიან ხელმძღვანელობა ამ გზებზე, მარტო ჩვენ ხომ არ დავდივართ ხო? არ შეიძლება გაკეთდეს? მაგის ტახები არა გვა?
არა, მაგრამ
პრემიებს თუ იღებენ და იდებენ ჯიბეში კარგად, ეს ვერ გაუკეთებია.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კახაჯამბურიას თქმით, ლაგოდეხში შიდა გზების რეაბილიტაცია მას შემდეგ დაიწყება, როდესაც ქალაქში წყალმომარაგების პროექტი განხორციელდება.
ჩვენ მუშაობთ ამ პროექტზე, ანუ ვითვლით თუ რა დანახარჯებთან აქ ამას კავშირი და შესაბამისად შევეცდებით ცენტრალურ ნაწილები მაინც შევაკეთოთ იმ ამორტიზირებული გზების, რაც გაგვაჩნია მუნიციპალიტეტი ქალაქის ტერიტორიაზე.
შიდა გზების პრობლემა აქვს კახეთის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრსაც. თელავის სამეურნეო ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ძველი ავტოსადგურის გზა იმდენად არის გაფუჭებული, რომ გადაადგილება არამხოლოდ მოსახლეობას, არამედ სატრანსპორტო საშუალებებსაც კი უჭირთ. მოსახლეობის თქმით, გზაზე მოძრაობა განსაკუთრებით ძნელია ნალექია ნამინჩი. აღსანიშნავია, რომ კახეთის ყველა რაიონში აწუხებთ გზის პრობლემა, ერთადერთი გამონაკლისია საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველწლიურად რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში გზების მოწესრიგება კვლავ აქტუალური მოთხოვნაა. ქალაქში შესასვლელი და შიდა საქალაქო გზების რეკონსტრუქციისა და მათი ორმოული შეკეთებისთვის 2015 წელს ქუთაისში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 15 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი. ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას ინფორმაციით, ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების შესასრულება ტენდერები დროულად ჩატარდა და აპრილიდან სამუშაოების განხორციელებაც დაიწყო. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქალაქში შემოსასვლელი და შიდა საქალაქო გზების რეკონსტრუქციისა და მათი ორმოული შეკეთებისთვის 2015 წელს ქუთაისში 15 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას ინფორმაციით, ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების შესასრულებლად ტენდერები დროულად ჩატარდა და აპრილის თვიდან სამუშაოების განხორციელება დაიწყო. ადგილობრივ თვითმმართველობას განხორციელებული პროექტების ხარისხის კონტროლს და ქალაქის მასშტაბით თანხის თანაბარი რაოდენობის გამოყოფა ფასურჩევს არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეო ზაქარაშვილის განცხადებით, შესრულებული სამუშაოების პარალელურად აუცილებელია მათი ხარისხის კონტროლი.
მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ ტენდერები ცხადდება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, კაცრად გაკონტროლდეს შესრულებული სამუშაოები, რა ხარისხით მივიღეთ და შეესაბამება თუ არა ეს იმ ხარისხს, რაც თქვა სატენდერო პირობებში იყო და რა ხარისხის გზაა ასფალტის საფარი, ტროტუარი თუ ასე შემდეგ უნდა მიგვეღო. თუ დღეს ქალაქში გადაადგილებით ინფრაკეთკით მანქანით, ეს პრობლემა შესამჩნევია და ეს თვალში საცემია. ფიქრობ, რომ უფრო მეტი კონტროლია საჭირო.
მერის მიმართ შენიშვნები აქვს ქუთაისის საკრებულოს წევრს, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატს ნატო ქათამაძეს, რომელიც უკმაყოფილოა მაჟორიტარულ ოლქში მიმდინარე პროექტების რაოდენობით.
15 მილიონიდან აქ ძალიან მიზერული წირი შეგვხვდა ჩვენ, მაშინ როდესაც ერთო სამაჟორიტარულში აქ 2 მილიონი ნახევარი, მეორეს აქ 5 მილიონი და ჩემს სამაჟორიტაროში არის 200 ასასი, ეს არის სამარცხვინო, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემთან არის 17000-მდე ამორჩეული.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია კრიტიკას არ იზიარებს და განმარტავს, რომ გამარჯვების მაჟორიტარულ ოლქში სხვადასხვა სახის სამუშაოები პროგრამა კორპუსის ფარგლებში ხორციელდება, რომელიც საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის პროექტია.
ალბათ არ გაცნობია საბინაოს პრეზენტაციას გამოთვენათო, იმიტომ რომ იქ პროგრამა კორპუსი შარშან ერთ-ერთი წარმატებული იყო წელსაც, ძალიან ბევრი განაცხადია და არცეთი განაცხადზე ვარი არ ყოფილა ნათქვამი. მე მგონი აქ არასწორად იქნა შედარება გაკეთებული. ხა ქუთაისი ძველი შემოსასვლელის აღდგენა საფიჩხის თემა ამარტო. გელათის ქუჩა არა მარტო ქალაქის პროექტია, არა მარტო ქვეყნის პროექტია, არამედ გელათის და მოწამეთის მოსანახულებლად ამეთანხმებით, რომ თითქმის ყველა ჩამოსული ტურისტები, ანუ ჩვენ თუ გელათის ქუჩას ვაკეთებთ, ეგ არნიშნავს, რომ ეს რომელიმე ერთი უგვნის ქუჩაა.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხის კონტროლისთვის ახალი მექანიზმი ამუშავდა, რომელიც ტენდერში გამარჯვებული ფირმებისთვის თანხის ნაწილის 5% დაკავებას გულისხმობს. შოთა მურღულიას განმარტებით შემსრულებელი კომპანია ღირებულების 2.5% პროექტის დასრულების შემდეგ მიიღებს. დარჩენილ 2.5% კი 2 წლის განმავლობაში აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრის შემდეგ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელიც რეგიონებში გზების მდგომარეობას შეეხებოდა. რუბრიკას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care,
to do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Yeah.